Rubrica la ordinea zilei, din nou pe frecvența noastră. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și mă bucur să vă prezint această rubrică. Astăzi nu este o știre foarte veselă. În Franța, scena nașterii Domnului Iisus Hristos a fost înlocuită cu un om de zăpadă. De obicei se prezenta scena tradițională a nașterii Domnului Iisus Hristos, a fost înlocuită cu un om de zăpadă. Corecția religioasă este o acțiune care a dus la distrugerea și vandalizarea mai multor obiective în ultimul an. Lângă omul de zăpadă gigantic au pus un pom de Crăciun luminos care, fără îndoială, va inspira bucurie în inimile copiilor, dar aceasta nu poate înlocui nașterea Domnului Iisus Hristos și amintirea bucuriei nașterii Mântuitorului Lumii, mai scrie știricreștine.ro. Stăm de vorbă pe această temă cu pastorul Ciprian Burghelea prin telefon chiar acum. Cine credeți că este vinovat de această înlocuire a simbolurilor? Laicii, biserica sau altcineva?
Ascultând ceea ce spuneai despre știrea respectivă, ca și creștin, poate ascultătorii s-ar aștepta ca acum să mă scandalizez și să spun, vai, cum se poate de Crăciun să fie luată, ies de acolo, să fie înlocuită cu un brad sau cu un om de zăpadă sau, mă rog, cu albă ca zăpada și cei 7 pitici sau poate cu Shrek sau poate cu orice altceva să fie înlocuit. Cum se poate să se facă așa ceva? Și la prima vedere așa ar trebui să reacționeze un creștin. Dă-mi voie, Nelu, să fiu puțin diferit acum și...
De scandalizat, așa, între ghilimele, trebuie să ne scandalizăm, dar pe cine?
Hai că o să răspund și la întrebarea asta. Până una alta, hai să vedem puțin ce se întâmplă în societate, să constatăm ce se face, ce se întâmplă în societate și cred că concluzia va veni de la sine, cine este vinovat sau, mă rog, cine este vinovată. Ce se întâmplă în societate? În societate, nașterea Domnului Iisus nu este mai mult decât o legendă. Calea largă, Domnul Iisus a spus că lumea se împarte în două căi, calea largă, calea îngustă. Calea largă, cât am vrea noi să o gustăm, tot largă va rămâne. Și calea îngustă, tot îngustă va rămâne. Sunt puțini acei oameni care atunci când se gândesc la nașterea Domnului Iisus, se gândesc la nașterea unui mântuitor, la nașterea cuiva care a venit pe pământ să ne scape de cea mai mare problemă a noastră, păcatul. Cei mai mulți oameni când se gândesc la Crăciun, se gândesc eventual, maxim, ăștia mai religioși, se gândesc că s-a născut un prunc, drăgălaș, mititel, niște văcuțe suflând ceva aer cald pe el, sărăcuțul, ceva ușor de manipulat, dacă nu îi pun într-o iesle, nu e nicio problemă, îi dăm niște paie puțin mai încolo, uite, nu sub geam, că bate vântul, dar undeva într-un colț, ceva drăgălaș, cam asta e Crăciunul sau, mă rog, nașterea Mântuitorului pentru cei mai mulți, așa zici, creștini. Clar că societatea este profund atee. Societatea, repet, este profund atee, adică este pur și simplu neinteresată de noțiunea de păcat, noțiunea de mântuitor, de cineva care să mă izbăvească, bucuria pe care ar trebui noi să o avem sau care o avem. Bucuria aceasta lipsește din ce cauză? Pentru că lipsește noțiunea, gravitatea păcatului meu, păcat care m-ar duce în iad și mă duce în iad, cineva trebuie să mă scape. În momentul în care, Nelu, lipsește povara păcatului, eu nu mai am bucuria izbăvirii, înțelegi? Problema nu e cu ieslea că a fost înlocuită. Problema este că lipsește din mintea noastră adevărul profund. Eu sunt un păcătos și ca atare n-am alt loc unde să merg decât în iad.
Această întâmplare de acolo din Franța este doar un simptom.
Corect. Mie mi se pare dintr-un anumit punct de vedere ceva normal. Pentru ce să mai fie ieslea aia? Cine din societatea franceză, germană, austriacă, poloneză, italiană, română mai pune preț pe tot ceea ce am povestit eu până acum, așa în trei cuvinte, fără să le aranjez foarte, foarte bine? Cine mai pune preț pe lui? Cine mai este interesat de propria lui vină? Și atunci când este interesat de propria lui vină să se gândească la Iisus Hristos, la Domnul nostru, ca fiind Mântuitorul, eventual când simte povara păcatelor, se gândește imediat ce pot eu să fac ca să pot să fiu mântuit, ce fapte bune să adaug pe talerul virtual al judecății lui Dumnezeu ca să tragă înspre partea scuraiul și eu făcând fapte bune să ajung în cer și eu însumi devenind propriul meu mântuitor. Eventual așa
În privința asta și eu am fost destul de sceptic și încă mai sunt sceptic, Cipri, dar citeam zilele trecute o statistică din Germania și în care spunea grupurile evanghelice, de orientare evanghelică, dar care nu aparțin de nicio denominațiune, dar care sunt clar de orientare evanghelică, se înmulțesc într-un mod extraordinar, într-un mod copleșitor. Am fost încântat de această știre.
Mă crezi că grupările acelea n-au nicio iesle în fața casei lor sau chiar dacă ar avea o iesle undeva în cartierul lor, n-au o problemă. Știi ce se întâmplă cu acele grupări? Acele grupări sunt profund sincere. Rupte de anumite tradiții, gen iesle sau eu mai știu ce alte tradiții de colinde, și pur și simplu din dragoste pentru Mântuitorul ele pun acea inimă și patos în această sărbătoare și traversează sărbătoarea aceasta într-un mod corect. Sunt puțini, chiar dacă se mulțesc în locul acela, tot calea îngustă rămâne. Majoritatea oamenilor din toate țările în care aceste grupări pe care le anunțai tu mai înainte, le spuneai mai înainte, aceste grupări se mulțesc în țările lor. Marea majoritate a oamenilor desconsideră nașterea Mântuitorului. Crăciunul a devenit, de fapt, nu a devenit. Era și în trecut, hai să fim sinceri, era și în trecut o sărbătoare a cadourilor, o sărbătoare eventuală a bunătății, noi să fim buni unii cu alții, ne dăm cadouri unii altora, cumpărăm, ne simțim bine, bineînțeles că o să avem o masă îmbelșugată, să mai bem, o să ne mai distrăm, cam asta este calea largă, calea îngustă n-are nevoie nici de iesle, n-are nevoie nici de brad, nici de ce vrei tu, se bucură de nașterea Mântuitorului și vara, și toamna, și când vrea, pentru că Mântuitorul în primul și în primul rând nu-i datat în Scriptură când s-a născut. Noi îi spunem că e în 25 decembrie. Să zicem că o fi acolo, eu nu cred, dar să zicem că e așa. Ce, nu mă pot bucura de nașterea Mântuitorului meu și în aprilie? Sau în mai? Sau în iunie? Nu mă pot bucura în perioada asta că acest Mântuitor a murit și a înviat? Pentru mine, ca eu să pot să ajung în cer, dându-mă astăzi, în felul acesta, bucuria mântuirii mele? De ce trebuie să aștept să vină Paștele să-mi aduc aminte că El a înviat? Acum e sacrilegiu sau se întâmplă ceva dacă eu mă gândesc la El ca fiind Cel înviat dintre cei morți?
Cipri, sunt foarte impresionat de ceea ce ne spui și am senzația că tu chiar crezi ceea ce ne spui. Glumesc, Cipri. Mă bucur că sunt oameni care într-adevăr cred ceea ce afirmă și cred ceea ce spun și acest lucru se simte de la tine, se simte mireasma lui Hristos. Aș vrea să te întreb, pentru că spuneai despre iesle, despre toată acea scenă, aș face o paranteză aici. Are cumva legătură acel obicei din lumea catolică în general și în lumea ortodoxă de a se construi tot felul de imagini, unele în relief, cum este în lumea catolică, sau doar pictate, cum este în lumea ortodoxă, are legătură cu ce spune Biblia, să nu vă faceți niciun chip cioplit, să nu faceți nicio reprezentare a dumnezeirii sub forma vreunui chip cioplit, indiferent dacă e din lut, din ce-o fi?
Îți dai seama că deja în întrebarea ta mi-ai pus și răspunsul. Lângă daul care ți l-aș da, hai să completez o chestie. Știi cum mi se pare chestia asta, cu ce-a făcut Irod? Mă pregăteam zilele astea cu un mesaj pentru la noi la biserică și am citit mai mult despre viața lui Irod. Irod ăsta, pe lângă faptul că a făcut Cezarea, o cetate, gândește-te să construiești o cetate, nu o faci cu 2-3 lei, a mai construit sau, mă rog, le-a reconstruit templu în care ei se adunau. Pur și simplu a făcut un edificiu religios fantastic. De ce a făcut Irodul ăsta, care este în stare în ultimile lui luni de viață să ucidă copii nevinovați? De ce a putut un astfel de personaj să construiască un simbol al evreilor, templu? Cum a reușit omul acesta? Din același motiv cu care tu mi-ai pus întrebarea respectivă, de ce fac oamenii aceștia? Pentru că vor să înlocuiască, și subliniez, vor să înlocuiască frica de Dumnezeu și, de fapt, prezența lui Dumnezeu cu orice altceva. Numai cu Dumnezeu însuși nu. Pot să pun acolo o clădire, o iesle, o cruce, o biserică, o ce vrei tu, dar pe Dumnezeul acela adevărat, care este Duh și adevăr, li teamă să-L pun în viața lor. Cum adică să vină El în viața mea? Cum adică El să fie șeful? Hai că facem o iesle, hai că facem o sărbătoare, mai facem un paște, mai facem o bobotează, mai facem, eu știu ce, sfântul X și Y. Facem tot felul de lucruri. De ce? Pentru că vrem să fugim de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. E simplu, oamenii s-au născut cu spatele la Dumnezeu și vor să rămână așa, nu vor să se întoarcă la Dumnezeu, că asta e de fapt cuvântul pocăință. Să te întorci cu fața la Dumnezeu. Nu ne place. Nu ne plac, nu plac ateilor, nu plac oamenilor religioși. Lucrul acesta să stea în prezența lui Dumnezeu. Și ce am spus mai înainte, n-am greșit. Sunt ferm convins de ceea ce am spus. Oameni, cei mai mulți oameni care merg la biserică, merg pentru că vor să fugă de Dumnezeu. Nu vor să întâlnească cu Dumnezeu. Și când vorbesc de biserică, eu vorbesc de biserici în general. Și le-am pe toate în minte, Nelu, pe toate.
Nu mi-e foarte clar de ce crezi tu acest lucru și, în primă fază, dacă înțeleg bine ceea ce înțeleg, dă-mi voie să nu fiu de acord cu tine. Cei care merg la biserică merg să-L caute pe Dumnezeu.
Așa pare la prima vedere, da. Așa pare la
Bun,
prima vedere.
Asta e o altă discuție. Mi-amintesc și eu de scena aceasta a nașterii Mântuitorului, prezentată undeva în piața centrală a orașului, și era acolo întruchipat, nu știu din ce era făcut, o păpușă sau nu știu din ce era făcut, un Iisus mic. Mi se părea penibil, un sacrilegiu la adresa Dumnezeirii să pui o asemenea imagine acolo. Nu știu din ce cauză Dumnezeu spune să nu-ți faci niciun fel de reprezentare a Dumnezeirii. Și acum să pui o păpușă într-un staul în mijlocul orașului, mi se pare de-a dreptul penibil.
Este penibil și o dată nu-i relevant. Și dacă ar fi, să zicem că avem o imagine tridimensională a cum ar fi arătat Domnul Iisus la vârsta respectivă, chiar contemporanii lui, Nelu, el când a crescut mare s-a întâlnit cu oameni, mulți oameni au vorbit cu el, au auzit predicile lui, au văzut minunile lui, au mâncat pâinile care le-a mulțit, au văzut cum umblă pe ape, au văzut tot sumedenie de lucruri, chiar și Lazar învia din morți. Știi, știi? Oamenii aceia, mulți dintre ei au strigat, răstignește-l. De ce? Pentru că forma lui umană nu i-a impresionat ca să-l primească ca domn și mântuitor pe cei mai mulți din contemporanii lui. Păi cu atât mai mult nouă, care nu l-am văzut, nu știm cum arată. Îți trebuie credință. Fără credință este cu neputință să fii plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și îți trebuie credință să te gândești la El orice fel de, eu știu, sprâncenii ar fi avut sau cum era așezată gurița. Ce contează chestia asta? Acel prunc va ajunge să poarte păcatele mele și va fi mântuitorul meu și numai mântuitor, domn și stăpân, și tot ceea ce eu fac în viața mea o fac pentru slava lui, și că merg la biserică o merg pentru el, nu pentru că e sărbătoare sau că mă obligă cineva, o fac de dragul lui, și dacă nu ar mai fi biserici, eu tot am să-l iubesc.
Corect.
Și tot am să stau împreună cu el.
Corect.
Apropo de mersul la biserică.
Cine este vinovat de îndepărtarea simbolurilor? Deci nu sunt de acord cu acele simboluri, dar ca și principiu, este o mișcare, există o agendă planetară de îndepărtare a creștinismului, de luptă anticreștină, pur și simplu. Cine este vinovat? Ți-am pus această întrebare la începutul dialogului nostru, dar nu ai răspuns și ne-ai ținut așa în tensiune. Cine este vinovat? Laicii, biserica, cine?
Comuniștii au încercat să înlocuiască pe Crăciun cu Moș Nicolae.
Moș Gerilă, Moș Nicolae e altul.
Moș Gerilă, scuză-mă, corect, Moș Gerilă. Și au încercat să scoată din conștiința omului tot ceea ce înseamnă creștinism și Dumnezeu. Pentru că, într-un final, omul, dacă are sinceritatea respectivă și are momentul acela de cercetare profundă a vieții lui, s-ar putea să se gândească într-un mod corect la Mântuitorul, la Hristos. Da, posibil să existe o agendă. Știi cine cred că este vinovat de toată chestia asta? Pe lângă biserică și alte lucruri, eu și tu, cred că este de vină și Adam și Eva. Ne-au lăsat moștenirea aceasta stricăcioasă. Nouă nu ne place prezența lui Dumnezeu în viața noastră.
Da, dar a venit Hristos și a făcut toate lucrurile noi. Dacă este cineva în Hristos, iată că cele vechi s-au dus.
Da, vezi că acolo vorbești despre cineva care este în Hristos, ok, și ceilalți care nu sunt în Hristos, cum îți? La fel cum s-au născut. Și majoritatea se naște nu în Hristos, ci afară de Hristos. că vine Duhul Sfânt în viața noastră, El ne aduce la conștiința lucrurilor și ne face să înțelegem că suntem păcătoși și că avem nevoie de Mântuitor, și atunci lucrarea Duhului Sfânt este aceea care schimbă lucrurile. El doar repară ceea ce s-a stricat când? Nu cu o generație înainte și nu cu 2-3 lideri care conduc și vor să facă eu știu ce flic-flacuri. Cred că lucrul acela s-a întâmplat în momentul în care Eva și Adam au hotărât să accepte alt stăpân în viața lor, altă cale decât calea lui Dumnezeu. Acea rădăcină, acea sămânță pe care o purtăm din generație în generație, este pur și simplu acum doar un alt fel de a se manifesta această respingere a lui Dumnezeu sau înlocuirea lui Dumnezeu cu orice altceva. Și fie vorba între noi, eu nu cred, Nelu, că Iesle aceea reprezintă prezența lui Dumnezeu în Franța și acum prezența lui Dumnezeu a fost dată la o parte și a venit acolo și a pus pe Shrek sau pe Albă ca Zăpada și cei 7-6 pitici că unul înghețat l-a pus acolo să fie. Nu cred lucrul ăsta. Eu nu cred că Iesle reprezintă pe Hristos. Reprezintă doar niște tradiții. Eu cred că un creștinism autentic nu are nevoie de așa ceva. Și vina, dacă este cineva vinovat, v-am spus mai înainte cine cred că este cel mai vinovat dintre toate. Nu este un singur vinovat, dar...
Este mai mulți vinovați, așa între ghilimele, o exprimare din asta așa mai interesantă. Da. Cipri, la final aș te-aș invita să ne rugăm pe această idee, această moștenire pe care o avem de la Adam și Eva, la nivelul stăpânilor. Cine este stăpânul nostru? Dumnezeu sau cel rău? Atât. Nu-i bine să-i pronunțăm numere, spunea un preot, un părinte ortodox, spunea cel rău este ca un cățel, când își aude numele vine imediat. Nu este bine nici măcar să-i pronunț numele. Dar fiecare dintre noi poate să decidă cine este stăpânul lui, Dumnezeu sau altcineva. Te-aș ruga să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii noștri care își doresc ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt să le fie stăpân.
Doamne Tată, vreau în momente ca acestea, în primul rând să încep cu mulțumire și vreau să-ți mulțumesc sincer că în momentul în care ai văzut că Adam și Eva au păcătuit și au greșit, ai găsit de atunci o izbăvire pentru mine și pentru omenire. Și în mod personal vreau să mă plec înaintea ta și cred că în felul acesta vreau să-i conduc și pe ascultători, să ne închinăm înaintea ta, să ne plecăm înaintea ta și să spunem mulțumim că ne-ai izbăvit de păcatele noastre. A fost un moment în care ai hotărât ca fiul tău să vină în lume și să pătimească pentru tot ceea ce am făcut noi greșit. A venit în lume ca să corecteze, să schimbe, să reînnoiască lucrurile, pentru că noi le stricaserăm în trecut. Și aș vrea, Doamne, să stau cu pocăință înaintea ta și totodată cu recunoștință, pentru că ceea ce ai făcut a fost un preț așa de mare. Și noi de multe ori ne uităm așa de ușor la ceea ce ai făcut, la ceea ce ai pregătit pentru noi, la ceea ce ai lăsat ca să vin în mijlocul nostru. Și vreau, Doamne, doar să-ți mulțumesc pentru ceea ce ai făcut. Și am o singură rugăminte. Ajută-ne acum pe cei care înțelegem profunzimea lucrurilor să ne dai putere să și trăim în lumina aceasta. Ajută-ne să fim cu adevărat recunoscători, ajută-ne cu adevărat să fim mulțumitori, nu pentru că ne forțează cineva sau o sărbătoare, ci ajută-ne să facem lucrul acesta și în februarie, și în august, și în orice zi a vieții noastre, pentru că Tu ești Domn și Stăpân și Mântuitorul nostru, nu numai pe 25 decembrie, ci tot anul. Te lăudăm pentru toate. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat împreună cu pastorul Ciprian Burghelea prin telefon despre, pe marginea unei întâmplări din Franța, unde într-un orășel din Franța a fost schimbat, a fost înlăturată scena nașterii Domnului Iisus Hristos, așa cum se obișnuiește în mod tradițional în lumea catolică, și în locul scenei nașterii a fost pus un om de zăpadă împreună cu un brad alături, bineînțeles. Dar dincolo de toate acestea am vrut să vedem care este un pic, să încercăm să distingem care este lupta celor care luptă împotriva creștinismului. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.